keep it simple, make amends. You know I love you all the same. Yes, but sometimes you think that love's a game. Let the sunshine in. Let the sunshine in. Let the sunshine in. Let the sunshine in. Living brightly, living clear. It's the right way while we are here. Nothing ever stays the same. Let's do our best while we play the game. Let the sunshine in. Let the sunshine in.
Já, Let the Sunshine In, Herbert Guðmundsson hér á útvarpi sögu. Við vorum að tala um atvinnumálin á Suðurnesjum, höfum verið að gera það í dag. Og nú erum við komin í samband við Kjartan Má Kjartansson, bæjarstjóra í Reykjanesbæ. Og við skulum heyra hvað hann segir um stöðu mála. Góðan dag, Kjartan.
Góðan dag.
Já, góðan daginn, góðan daginn.
Sæll og blessaður, heyrðu, hvað segir þú okkur um stöðu atvinnu í Reykjanesbæ og á Suðurnesjum? Hvernig eru tölurnar á þessu núna?
Samkvæmt þeim tölur sem að ég hef undir höndum, þá eru atvinnuleysi hér núna 28% og það eru ansi margar vinnandi hendur hér búa. Og þá er ég að tala um Suðurnesin í heild, við höfum ekki tölu fyrir einstök bæjarfélög eða byggðakjarna nákvæmlega hér, en fyrir Suðurnesin í heild, ég er búið að 27.000 manns.
Já.
Þannig að þetta er ansi margar hendur sem eru atvinnulausar núna, er á skránni.
Já, en í hvaða svona fagstéttum er það aðalega?
Þetta er nú mest megnis í hópi starfsfyrrum starfsmanna eða starfsmanna sem hafa haft atvinnu beint eða óbeint af Keflavíkur flugvelli og flugumferðinni um alþjóðaflugvöllin hér.
Já.
Og það eru þá náttúrulega flugstéttir, flugmenn og flugfreyjur og flugvirkjar og svo náttúrulega alls konar aðrar stéttir, það er félagsmenn í verkalýðsfélögum og flugeldúsi og tækjaverkstæðum og öllu, þetta eru mjög margar stéttir, margir hópar.
Já, en þeir tengjast kannski fyrst og fremst fluginu?
Já, þeir eiga það þannig, þeir eiga langstæsti hluti þeirra sem atvinnulausir eru hér núna, eru það vegna þess að flugumferðin er stopp.
Já.
Og Keflavíkur flugvöllur vegur mjög þungt í atvinnulífinu hér á okkar svæði og beint eða óbeint, þá koma 40% eða tæplega helmingar af öllum efnahagsumsvíðum á Suðurnesjum frá flugvöllunum og þar með talin og að teknu tilliti til stóru útgerðafyrirtækjana til dæmis í Grindavík
Já.
Og sjáur út að fyrirtækjana þar þannig Já. Að þetta gríðalega högg fyrir þetta sauði.
Já, nákvæmlega. En hérna Kjartan, Morgunblaði segir frá því í dag að NATO eða Atlantshafsbandalagi hafi ætlað sér að fara í stórfellda framkvæmdir á Suðurnesjum og þarna hefði verkframkvæmdir geta verið 12 til 18 miljardar virði og hefði skapað 100 starfa en svo hafi þetta verið felt með atkvæði vinstri grænna í utanríkismálanefnd. Hvað ert þú búin að heyra að þessu máli?
Ekkert annað en bara þetta sem að Morgunblaðið er að segja og við fengum kynningu á þessum áformum í fyrra
Já.
Og þá sem var þessi stað ekkit uppið en það ekki búið að leggja þau beint fram eða að taka afstöðu til þeirra en ég hef ekki hvorki fengið kynningu á þeim nýlega en ég heldur formlega tilkynningu um þessa afstöðu ég lasi þetta eins og er í Morgunblaðinu eins og þú segir og okkur finnst þetta náttúrulega miður
Já.
Svo sannlega þurft á því að halda að geta skapa hér 100 starfa núna í tengslu við slíka framkvæmdir.
Já, nákvæmlega. En hvað með annað? Það er nú búin að standa til svona hugmyndir og sem átti nú að koma í framkvæmd það er félagi Stakkaberg sem hefur verið að undirbúa endurbætur á fyrsta áfanga kísilversmiðunar í Helguvík. Hvað segirðu okkur um það mál?
Það félag heiti Stakksberg og er í eigu Arion banka og tók yfir þrotabú fyrrum United Silicon
Já.
Sem að reyndi með eftirminnilegum hætti að koma þessari versmiðu á stað.
Já.
Og síðan þá hafa nýjir eigendur versmiðunar verið að undirbúa endurgangsetningu hennar og núna höfum við fengið inn á borð til okkar svo kallaða frummatsskýslu um mat og umhverfisáhrifum
Já.
Og við erum bara með hana til skoðunar og höfum einhverja dagavíkur til þess að veita umsögnum þá skýslu
Já.
En til þess að kannski svara því sem þú ert að þykist ég vilja að leita að þá er ekki hvorki stemning mér held ég meiri hluti fyrir þessari framkvæmt hérna hjá bæjarstjórn Reykjanesbæði núna þó að það kunni hafa verið og var fyrir meiri hluti á síðasta kjörtjambili
Já
Þannig að
En hvað er þá helst svona sem mælir gegn því er það mengun eða já, lyktarmengun eða hvað
Já, það er fyrst og fremst umhverfisþátturinn sem að náttúrulega misetnaðist algjörlega í höndu fyrir eiganda, það var bæði óþægindi og mengun sem að tröflaði mjög mikið íbúana hér og en síðan er líka annað sjónamið sem er að kolefnisspor svona vesmiðin er gríðarlega stórt og það þykir mörgum sjálft og erfitt að sætta sig við og vilja alls ekki sjá það að slík vesmið þessi staðsitt hér
Já, en er ekki hægt einhvern veginn að leysa þetta öðruvísi? Getur félag ekki komið með einhverja hugmyndi til að leysa þetta öðruvísi bara upp á að það sé hægt að hafa framkvæmd og skapa störf?
Nú ætla ég ekki að tala fyrir hönd Stakksberg, segir Vestmiðunar.
Nei.
Í þessar frumatskýsla um mat og umhverfisáhrifum eru ýmsar tillögur og hugmyndir og lausnir kynntar og laðað fram.
Já.
Men ég veit ekki hvaða afstöðu bæjarstjórn tekur til þeirra en sko ég held að menn séu svolítið brendir af fyrri tilraun sem að misjafnaðist algjörlega eins og ég sagði á hann því að þar voru líka uppi góð áform og upp að umhverju stofnum og skipulega stofnum búin að samþykja þau áform en þau fóru nú eins og það fór og svo vísa menn til kísilmálnvesmiðu á Norðausturlandi og Bakka Húsavík það sem að menn ætluðu sér líka að gera stórkostlega hluti en eitthvað hefur það nú gengið brösulega
þannig
að sagan tala nú ekki beint með þessari stað sem í Hjólandi þá hún kunni gera það í einhverjum öðru löndum
Já, akkurat En hvað hefði það geta skapa samt mörg störf enn í Helguvík?
Það eru allt í allt er verið að tala nokkur hundru störf
Já.
En þegar verslunar er fullbyggð á á löngum tíma. Nú er bara þetta gengur út á, nú er þeir að hugsa um að starta henni fyrsta áfanga, fyrsta opni, en fullbyða hún að vera með fjóra opna.
Já.
Og það eru hundruði starfa sem að getu orðið til vegna þessa, bæði byggt í versluðinu og svo náttúrulega afleitt störf í kringum höfnina og útskipun og allt þetta.
Já, já. Nú, já, já, það er nú það sem er. En hérna, en önnur tækifæri, svona atvinnum tækifæri sem er í sjónmáli hjá ykkur, hvað getið gert?
Ég sko, Ísland og Reykjaneskaginn eru auðlinda, við erum auðlinda þjóð.
Já.
Við veiðum hérna, við erum í sjávarútvegi og við, það er að segja, Íslendingar og við erum líka með mikla orku og það eru hafa hér við í skilgreinsvæði við erum með hér mikla orku á Reykjanesi, græn orku sem að við myndum gjarnan vilja nýta og erum að nýta en myndum vilja nýta frekar til sem að umhverfisvæns iðnaðar eða umhverfisvæna starfa.
Já.
Hins vegar hefur það verið tannig og er allstaðar að þar sem að einhver ein atvinnu grein er svona yfirgnæðandi stór eins og flugvöllurinn er hér.
Já.
Þá verður allt annað einhvern veginn svo pínu lítið í samanburði við hliðin á slíku risa batteri og við þekkjum þetta mjög vel sögundum en hafandi verið hér með við vorum mikið útgerðarsvæði þar til kvótin fór og við vorum líka mjög hérna, varnalið var hér stór vinnuveitandi á sínu tíma og svo fór það.
Já, heldur betur.
Og svo núna flugvöllurinn, þannig að við erum ekki að fara í gegnum svona dýfur í fyrsta sinn.
Nei.
En það sem er kannski mætti segja, ef við ættum að gera eitthvað betur eða horfa til annar og klátt og þá erum við ekki mjög framalega eða stór í til dæmis nýsköpun.
Nei.
Ýmiskonar. Og við getum gert betur á því sviði og við erum að undirbúa slíkt.
Já.
En þessi orku freku hérna og svona jarðvarma virkjanir og þessi náttúru auðlinda nýting hún felur í þessi tækifæri sem við erum alltaf að skoða og munum gera áfram.
Já, þannig að það er kannski sjónmáli eitthvað á þeim þætti.
Já, og náttúrulega ferða þjónusta eins og aðrið, sko, þó við sem er flugvöllin, þá erum við ekkit endilega mjög stór í ferðarþjónustu, sko, þetta er tvennt ólíkt, farþegar sem fara hér Keflavíkurflugvöll, mikill meiri hluti þeirra kemur aldrei inn í Ísland sem slíkt, þeir skipta hér flugvöllar og fara frá Evrópu til Bandaríkjanna og öfugt.
Já.
Og það eru fullta störfin sem skapast í kringum það, allsaman.
Já.
En svo þessir sem að verða eftir og fara út úr flugstöðinu og eru þá orðin ferðamenn á Íslandi að þeir við getum gert betur og erum að reyna að gera betur í að vera hérna valkostur í ferðaþjónustu líka.
Já, nákvæmlega. Já, ég er sannlega hérna en aðeins að Kjartan að þetta eru svona þessa fréttir um NATO að þeir hafa alla sér að byggja þarna upp og svona stórt verkefni. Þetta hlýtur að vera mikið högg fyrir ykkur ef að rétt reynist. Því að nú höfum við ákveðna skildur við NATO.
Já, ég get alveg tekið undir það. Við erum sáttakandur í allas að standalæðinu. En við stjórnum ekki pólitíkinni og ef að það sem að einn sér sem hernaðamannvirki sér annar sem varnar standalæðsmannvirki og við getum ekki stýrt í því miður.
Nei, það er nú það sem er. Heyrðu, það þýðir ekkit annað en að vona bara það besta og vona að þetta mál hjá Æslandi er leysist. Það er mikið húfi fyrir ykkur og bæjarfélagið með tilliti til þess að fólk haldi vinnu.
Já, það er bara mikið húfi fyrir íslenska þjóð að við komist til og frá þessari einhverslega eigi okkar þegar við þurfum og viljum og fólk komist til okkar líka þannig að flugið skiptir okkur sem sjálfstæða þjóð gríðarlega mikið máli og ég vona að tek undir það alltrúður að vona að þið tekst stjórnendum og starfsmönnum að Æslandi er að komast að samkominu sem gerir félaginu kleift að lifa áfram.
Já, Það var og. Herðu, við bara sendum ykkur bestu kveðjur í Reykjanesbæ og þökkum þér kærlega fyrir þetta, Kjartan Már Kjartansson, bæjastjóri í Reykjanesbæ.
Takk fyrir.
Takk fyrir. Já, blessaður. Já, það var og. Þannig að þetta atvinnuleysi sem að, er hjá þeim,
já.
Er á stórum hluta í tengslum við flugvöll.
Já, já. En svo líka er aðtöksvert að maður sagði náttúrulega um Atlantshafsbandalagið og þeir vilja auðvitað þessa framkvæmdi færast að það.
Já, eðlilega.
En svo hann að tala um þarna stóriðuna, hann var að tala með að hún væri komin í gang af fullum krafti, þá myndi það þýða að nokkur hundru manns fengi vinnu. Ég vissi ekki að það væri svona margir sem gætu farað að vinna.
Já, miðum við þetta. Þetta er mikil framkvæmd og hafnarmannverki.
28% af 28.000 manns á Suðurnesjum. Það er mjög stór hópur manna.
Já.
Og þetta gæti svona laga stöðuna, það er náttúrulega ferðaþjónustan fari að einhverju leita af stað og svo þessi að framkvæmdu með Atlantshafsbandalaginu. En svo vill hann ekki styðja stóriðina þarna á svæðinu. Þeir hafa brennt sig á þessu.
Já, það er náttúrulega íbúar voru búin að kvarta lengi á sínum tíma og auðvitað þarf að huga því að þetta sé ekki að valda hvorki.
Hún er ekki falleg ásýnda.
Nei, ekki lyktarmengun og ekki bara loftmengun.
Það er spurningin hvort það sé hægt einhvern veginn að koma í veg fyrir að mjög dragur menguninni þannig að þarna eru jú atvinnutækifæri, það má ekki gleyma því.
Já, heldur betur og náttúrulega gott að menn sjá möguleika á að nýta það sem var komið hjá þessu fyrirtæki.
Og fleiri stóðir sko reistar undir atvinnustarfsemina, það sé ekki bara hérna ferðaðinaðurinn og stóriðan.
Mm-hmm. Ég þessar endurbætur á Kísilvarsmið Stakksberg í Helguvík, það er félagisir milli 4 og 5 miljardar króna fjárfestingu, hvorki meirinu minna.
Já, þeir eru nú búin að tapa það sér miklu
fyrir. Já, voru búin að því. En hérna hins vegar að þá verðum við bara vona að þetta eins og allir ábyggilega núna vona að þetta gangi upp hjá Æslandir.
Menn eru að fullum krafti að reyna að finna leiði til þess að skapa atvinnu þarna.
Já, já. En það er nú aðlega að bjarga flugullinum og fluginu og félaginu og þarna er mikið undir á þessu svæði greinlega. Sem og náttúrulega annars staðar en það er núna vonandi að gangi í dag að lífeyrissjóðirnir komið þarna inn bæði gildi og Birta og LSR lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins.
Það lítur að mjög mikið að gera hjá þingmannum Suðurkjördæmisins núna.
Það skildi maður ætla.
Já.
En þetta er nú svona staða. En bara bestu óskir og kveðjur suðurrettir á Suðurnes og við ætlum að spila hérna lag sem eru þetta ekta suðurnesjalag. Það er gamli bæri minn, það eru Reykjanes bæri, það eru Keflavík, það eru Hljómar. En við þökkum fyrir bíli og útsending aftur klukkan 4 í dag, við tökum að móti menntamálaráðherra. Verðið sæl.
Verðið sæl.
Hvergi í heiminum er ég sáttari en í bænum sem fóstraði mig, en þá virðist hann samur við sig, alla tíð hafðan áhrif á mig. Sumir rífast þar en allir þrífast þar, þó að stundum sé skýjað og kast, lánið þarf ekki að vera svo vast. Síðar í dag, þarna eru unglingar, gamlingar. syngja.